RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancarluaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 23 Maret 2016, di mana masyarakat dunia merayakan Hari Meteorologi Sedunia pada hari ini. Dan pendengar, seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, kemudian komentar hari ini dalam sejarah, Foy Green dan Sari Warta Berita. Kemudian tak lupa akan hadir pula Pesona Indonesia, Warna-warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 23 Maret 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Hakri Sanjaya. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan jalan perbatasan dan pos lintas batas negara di Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi menyampaikan belasungkawa atas peristiwa pemboman yang terjadi di Brussel, Belgia. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan jalan perbatasan dan pos lintas batas negara di Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu 23 Maret. Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo lepas landas menuju Desa Paloka, Kecamatan Entikong dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara dengan waktu tempuh sekitar 55 menit. Saat tiba di helipad Desa Patoka, Presiden dan rombongan disambut oleh Bupati Sanggau. Presiden kemudian menuju lokasi pos lintas batas negara PLBN Desa Entikong, Kecamatan Entikong, dengan berkendaraan mobil sejauh sekitar 3 km dari helipad. Setibanya di tempat itu, Presiden dan rombongan disambut oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Presiden kemudian meninjau lokasi pos lintas batas negara dan jalan perbatasan. Saat berbicara dalam peresmian jembatan Pakasitayan, Sanggau, Selasa, Presiden menyampaikan bahwa lokasi pos lintas batas negara tidak boleh kalah dengan kawasan di negara tetangga. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi menyampaikan belasungkawa atas peristiwa pemboman yang terjadi di Brussel, Belgia dalam sambutannya pada pembukaan pertemuan tingkat menteri ke-6 Bali Proses Rabu di Nusa Dua Bali, Menteri Retno menyampaikan ucapan belasungkawa terhadap pemerintah dan rakyat Belgia. Beliau juga menyampaikan rasa simpati mendalam kepada keluarga dan korban teror bom tersebut. Lebih lanjut, Menteri Retno juga menyatakan pemerintah Indonesia mengutuk keras peristiwa teror bom tersebut dan mengajak negara peserta pertemuan Bali Proses dan seluruh masyarakat dunia untuk bersatu melawan segala tindakan terorisme.
I would like to take this opportunity to convey our
sympathy. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa simpati dan berduka kepada pemerintah dan rakyat kerajaan Belgia serta kepada keluarga dan korban dari serangan bom di Brussel kemarin. Kami mengutuk dengan keras segala tindakan teror. Mari kita bersatu dalam upaya kita melawan terorisme.
Against terrorism.
Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di kesempatan yang sama. Julie Bishop menyatakan rasa duka mendalam kepada pemerintah, masyarakat, dan korban akibat teror bom tersebut. Julie Bishop juga mengajak komunitas global untuk meningkatkan upaya untuk melawan terorisme dalam bentuk apapun dan dimanapun. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbing Pato di sela pertemuan ke-6 Bali Proses Selasa di Nusa Dua Bali. Pertemuan bilateral tersebut membahas kerjasama kedua negara, baik bilateral regional maupun multilateral. Menteri Retno LP Marsudi mengatakan beberapa fokus hubungan Indonesia dengan PNG adalah dalam isu perbatasan, perdagangan dan investasi, serta people to people contact melalui rencana pembebasan visa antar warga kedua negara. Selain itu, menurut Menteri Retno, kedua negara juga membahas rencana peresmian monumen perbatasan Indonesia-Papua Nugini, serta sejumlah rencana kunjungan dan pertemuan tingkat menteri kedua negara.
First of all, we discuss about the plan to inaugurate the.
Pertama, kami membicarakan mengenai rencana peresmian monumen di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini yang telah kami rencanakan sebelumnya. Yang kedua, kami juga membahas persiapan pertemuan tingkat menteri bersama yang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Dan yang ketiga, kami membahas rencana kunjungan menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan Indonesia ke Papua Nugini yang akan dilaksanakan di akhir bulan ini.
Which also planned somewhere at the end of this month.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rumbing Pato dalam kesempatan yang sama mengatakan pihaknya menyambut antusias rencana kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia ke Papua Nugini dalam waktu dekat ini. Menurutnya, kunjungan tersebut akan berpengaruh pada penguatan hubungan kerjasama kedua negara, khususnya dalam upaya memperkuat perbatasan kedua negara. Dirinya pun berjanji akan menyambut kedatangan Menko Polhukam tersebut beserta seluruh pejabat negara terkait untuk menunjukkan kerjasama yang erat antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbing Pato mengatakan tidak ada permasalahan besar yang terjadi di sekitar perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi di sela penyelenggaraan pertemuan Bali Proses Selasa di Nusa Dua Bali. Menurutnya, Indonesia dan Papua Nugini memiliki hubungan yang sangat erat sehingga kedua negara akan mampu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi, terutama jika terjadi di perbatasan.
As far as I can see, there isn't a problem.
Sejauh yang saya lihat, tidak ada permasalahan di perbatasan. Indonesia dan Papua Nugini bekerja sama di lebih dari 11 nota kesepahaman yang mencakup seluruh kerjasama antara kedua negara. Jika ada permasalahan yang muncul di perbatasan, saya berhubungan dekat dengan Menlu Indonesia dan kami akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
Selain membantah adanya permasalahan yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbing Pato menegaskan bahwa Indonesia dan Papua Nugini bekerja sama dalam mengembangkan dan menjaga perbatasan kedua negara. Menurutnya, kerjasama Indonesia-Papua Nugini dalam menjaga perbatasan kedua negara akan memberikan keuntungan bagi masyarakat kedua negara di sekitar perbatasan dengan peningkatan kesejahteraan dan keamanan bagi warga kedua negara. Asisten Komisioner Tinggi Bidang Perlindungan UNHCR Volker Tarr menyampaikan apresiasinya kepada warga Aceh Indonesia atas kepeduliannya dalam membantu pengungsi Rohingya tahun lalu. Demikian disampaikannya usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi di sela rangkaian pertemuan ke-6 Bali Proses Selasa di Nusa Dua Bali. Volker mengatakan pihaknya terus melakukan upaya untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menemukan solusi untuk dapat menangani pengungsi Rohingya yang masih ada di ujung pulau Sumatera tersebut. Lebih lanjut, Volker Tarr juga menyampaikan harapannya agar pertemuan Bali Proses kali ini dapat mengeluarkan pesan kuat dalam upaya peningkatan solidaritas masyarakat dunia dalam menangani permasalahan pengungsi di dunia.
I'd like to pay tribute also to the people of Indonesia.
Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh yang telah berbuat banyak dalam membantu pengungsi Rohingya dari Myanmar yang datang tahun lalu. Kami mencoba untuk membantu pemerintah Indonesia untuk menemukan solusi bagi pengungsi Rohingya yang masih ada hingga saat ini. Kami berharap Bali Process dapat menghasilkan pesan kuat solidaritas bagi masyarakat di belahan dunia yang lain.
Pertemuan Menlu Indonesia dengan perwakilan Komisi Tinggi PBB untuk Permasalahan Pengungsi UNHCR selain menegaskan kembali kebijakan pemerintah Indonesia terhadap program pemulangan sukarela dan pemukiman kembali bagi para pengungsi, juga membahas pentingnya kerjasama antara negara asal, transit dan tujuan untuk menangani permasalahan pengungsi secara komprehensif, termasuk kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dalam upaya mencari penyelesaian akar permasalahan pengungsi di kawasan. Menurut data UNHCR, hingga Januari 2016, total pencari suaka dan pengungsi di Indonesia mencapai lebih dari 13.000 orang yang berasal dari 44 negara. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Imigrasi Selandia Baru, Michael Woodhouse, di sela-sela Bali Proses ke-6, Selasa di Nusa Dua, Bali. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas mengenai peningkatan kerjasama bilateral, khususnya di bidang investasi pendidikan dan kerjasama teknis. Kedua menteri juga membahas peningkatan kerjasama dalam mengatasi akar penyebab masalah imigran di kawasan, serta mencari solusi komprehensif jangka panjang. Terkait hal tersebut, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, saat ini kedua negara sedang berupaya menyelesaikan draft nota kesepahaman dalam bidang kerjasama penanganan imigran dan pengawasan perbatasan. Selain itu, kedua menteri juga membahas rencana kedatangan Perdana Menteri Selandia Baru ke Indonesia untuk meningkatkan kerjasama Indonesia-Selandia Baru.
Kami juga berupaya menyelesaikan naskah draft kerjasama dalam bidang migrasi dan manajemen pengawasan perbatasan. Kami berharap akan dapat menyelesaikan draft tersebut agar dapat ditandatangani pada saat Perdana Menteri Selandia Baru berkunjung ke Indonesia.
Selain membahas kerjasama Indonesia-Selandia Baru dalam penanganan imigran, pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dan Menteri Imigrasi Selandia Baru dan Imigrasi Selandia Baru, pemerintah Indonesia juga menyampaikan harapan terhadap dukungan Selandia Baru guna menyukseskan pelaksanaan pertemuan Bali Proses serta kesepakatan yang akan dihasilkan dalam pertemuan ke-6 tahun ini. Direktur Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO untuk Indonesia, Francesco De Ovidio, mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas dalam bisnis dan lapangan kerja. Dalam forum bisnis untuk disabilitas yang dilaksanakan ILO pada Selasa 22 Februari di Jakarta, Francesco De Ovidio mengatakan kemajuan tersebut ditunjukkan dengan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas melalui undang-undang dan telah banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memperkerjakan penyandang disabilitas. Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat menyempurnakan Undang-Undang Disabilitas Nomor 4 Tahun 1997. Menurut Francesco, undang-undang yang disahkan pada pertengahan Maret lalu sejalan dengan Konvensi ILO Nomor 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Dibanding dengan negara lain di Asia, Indonesia sudah melakukan hal yang benar dalam penyediaan kerja bagi penyandang disabilitas. Francesco De Ovidio telah berlanjut menjelaskan ILO telah banyak menemui perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan penyandang banyak disabilitas, namun kebanyakan perusahaan-perusahaan itu hanya di Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Sabto Purnomo memastikan akan dibukanya lowongan khusus bagi penyandang disabilitas dan penerimaan calon pegawai negeri sipil yang akan datang. Di dalam undang-undang itu mewajibkan instansi pemerintah, baik kementerian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik nasional dan badan usaha milik daerah untuk mengalokasi kuota tenaga kerja khusus disabilitas sebesar 2% dari total tenaga kerja. Saudara, sekian warta berita dari RI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, tantangan kepemimpinan Presiden terpilih Myanmar, Tin Kyaw. Presiden Myanmar terpilih Thein Kyaw menghadapi tantangan besar dalam mengelola negara yang baru lepas dari cengkeraman junta militer itu. Thein Kyaw yang berasal dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, pimpinan Aung San Suu Kyi menjadi presiden sipil pertama Myanmar setelah lebih dari 50 tahun di bawah kekuasaan militer. Sebetulnya, pada pemilu 1990, Partai Pro-Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi juga telah memenangkan 82% suara. Namun hasil pemilu saat itu tidak diakui rejim militer yang berkuasa. Tanggal 15 Maret 2016 menjadi hari yang bersejarah bagi Myanmar dengan terpilihnya Thein Kyaw menjadi presiden sipil pertama setelah lebih dari 5 dekade negara itu dikuasai oleh militer. Myanmar yang berbentuk republik adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang telah diperintah oleh militer sejak kudeta tahun 1988. Negara berkembang ini memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa. Pada tahun 1988, Myanmar pernah mengalami gelombang demonstrasi besar menentang pemerintahan junta militer yang berakhir dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran. Mengatasi kemiskinan, masih kuatnya pengaruh militer, dan perampingan kabinet adalah pekerjaan rumah yang menyita waktu bagi pemimpin baru Myanmar. Masalah lain adalah rendahnya sumber daya manusia. Tugas pertama yang harus dilakukan Kyaw adalah membentuk sebuah kabinet baru yang sudah akan mulai bekerja pada awal April mendatang. Nama pemimpin pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi disebut-sebut masuk daftar tokoh yang akan menduduki posisi di dalam kabinet baru pimpinan Presiden Thein Kyaw. Namun perlu ada perampingan kabinet yang di masa lalu terdiri dari 36 kementerian, sebagian besar dipegang kalangan militer. Hal lain yang tidak kalah penting untuk segera diatasi dan juga telah menjadi perbincangan publik di Myanmar adalah skandal korupsi dan inefisiensi. Belum lagi masalah tenaga kerja dan terbatasnya lapangan kerja yang bisa memicu gejolak sosial. Mampukah Presiden Thein Kyaw menghadapi tantangan yang begitu besar? Keberhasilan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi dalam memenangkan pemilihan umum di Myanmar serta dukungan dari Panglima Militer Myanmar, Jenderal Besar Min Aung Hlaing terhadap Presiden Thein Kyaw mungkin bisa menjadi pertanda kebangkitan negara Myanmar. Namun dibutuhkan kerja keras dan dukungan semua pihak demi tercapainya pemerintahan yang kuat secara ekonomi, sosial, dan politik. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 23 Maret. Pada tanggal 23 Maret tahun 1919, gerakan fasisme di Italia didirikan oleh Benito Mussolini. Fasisme adalah sebuah gerakan politik otoritarian yang dikembangkan di Italia dan beberapa negara Eropa lainnya sebagai reaksi atas perubahan politik dan sosial yang diakibatkan oleh Perang Dunia Pertama serta meluasnya sosialisme dan komunisme. Partai fasis Italia berkembang dengan cepat dan hingga tahun 1921 telah memiliki 300 ribu anggota. Pada tahun itu pula, partai ini berhasil menghantarkan 35 anggotanya sebagai anggota parlemen. Pemerintahan berideologi fasis bersifat nasionalis ekstrim yang melakukan teror, menciptakan budaya takut, militerisme, hegemoni, penjinakan ideologi tertentu, serta sangat bergantung pada karisma seorang pemimpin. Kita lanjutkan dengan peristiwa The World Meteorological Organization didirikan. The World Meteorological Organization adalah sebuah organisasi meteorologi dunia di bawah naungan PBB. The World Meteorological Organization beranggotakan 187 negara dan teritorial. Organisasi ini memainkan peranan internasional untuk memonitor dan melindungi lingkungan melalui berbagai programnya, seperti program pengawasan cuaca dan iklim dunia, serta program hidrologi dan sumber air. Hari berdirinya The World Meteorological Organization pada tanggal 23 Maret 1950 dijadikan Hari Meteorologi Sedunia. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1978. Adam Malik diangkat sebagai wakil presiden Indonesia ketiga. Tepat di hari tanggal 23 Maret, Adam Malik dinobatkan menjadi wakil presiden Indonesia ketiga, menggantikan Hamengkubuwono IX. Karirnya diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan. Pada tahun 1963, Adam Malik pertama kalinya masuk ke dalam jajaran kabinet, yaitu sebagai Menteri Perdagangan, sekaligus menjabat sebagai Wakil Panglima Operasi Pertama Komando Tertinggi Operasi Ekonomi pada tahun 1964. Ia mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Delegasi untuk Komisi Perdagangan dan Pembangunan di PBB. Pada tahun 1966, karirnya semakin gemilang ketika menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Kedua sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Kabinet Dwi Korra II. Karier tertinggi Adam Malik dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 23 Maret. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Voigreen. Kali ini kami membahas peringatan Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret. Saudara, tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Peringatan ini berawal dari konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro, Brazil, yang merekomendasikan sebuah peringatan untuk isu air. Sidang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1992 itu menetapkan tanggal 22 Maret 1993 sebagai Hari Air Sedunia yang pertama. Sejak itu, Hari Air Dunia diperingati setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya air dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Indonesia memperingati Hari Air Sedunia dengan berbagai kegiatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat melestarikan sumber air, antara lain dengan menjaga kebersihan lingkungan. Sebuah perusahaan pengelola air bersih di Jakarta menyelenggarakan acara Walk for Water hari Minggu lalu 20 Maret. Kegiatan itu diikuti oleh karyawan perusahaan tersebut, pelanggan dan komunitas lingkungan. Mereka melakukan fun walk, senam bersama, kunjungan ke instalasi pengelolaan air, memunguti sampah di sepanjang jalan protokol MH Tamrin dan Sudirman, serta menggelar pertunjukan tari siswa sekolah dasar dan musik dari bahan-bahan daur ulang yang dipersembahkan oleh Sanggar Anak Akar. Kegiatan lainnya adalah program edukasi air kepada siswa sekolah dasar, sekaligus pembuatan lubang biopori atau sumur resapan di tiap sekolah. Ada juga lomba mengarang untuk siswa sekolah dasar serta lomba foto dan menulis untuk wartawan yang semuanya bertema melestarikan sumber air. Di Kota Surabaya, peringatan Hari Air Sedunia dilakukan oleh siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu At-Taqwa Senin lalu, 21 Maret, di Taman Pelangi, Jalan Ahmad Yani. Mereka datang ke taman itu dengan memegang kendi berwarna-warni. Kemudian mereka mengisi kendi itu dengan air yang berasal dari air mancur yang ada di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SD Islam Terpadu At-Taqwa Muhammad Mansur menuturkan kendi tersebut menggambarkan peralatan dapur yang dapat menampung air dan menyalurkannya sesuai kebutuhan. Diharapkan siswa-siswa SD ini nantinya dapat menyelamatkan masa depan dengan berhemat air. Para siswa ini kemudian membentangkan banner bertuliskan Selamat Hari Air Sedunia. Peringatan Hari Air Sedunia di Indonesia juga dilakukan dengan acara yang lebih serius. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah pertemuan pertama Asia Water Council yang akan berlangsung di Bali pada 24 sampai 26 Maret 2016. Terbentuknya Asia Water Council adalah hasil dari 4 kali pertemuan yang diberi nama ASEAN Water High Level Roundtable sejak Juni 2014. Direktur Bina Penata Gunaan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Agus Suprapto, Senin lalu 21 Maret menyatakan pertemuan Air Water Council akan membahas tantangan di bidang sumber daya air di tingkat Asia, terutama implementasi teknologi. Saudara, sekian Voice Green hari ini.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan jalan perbatasan dan pos lintas batas negara di Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu 23. Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo lepas landas menuju Desa Patoka, Kecamatan Entikong, menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara dengan waktu tempuh sekitar 55 menit. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi menyampaikan belasungkawa atas peristiwa pemboman yang terjadi di Brussel, Belgia. Dalam sambutannya pada pembukaan pertemuan tingkat Menteri ke-6 Bali Proses Rabu di Nusa Dua, Bali, Menteri Retno menyampaikan ucapan belasungkawa terhadap pemerintah dan rakyat Belgia. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbing Pato di sela-sela pertemuan ke-6 Bali Proses Selasa di Nusa Dua, Bali. Pertemuan bilateral tersebut membahas kerjasama kedua negara baik bilateral, regional maupun multilateral. Menteri Retno LP Marsudi mengatakan beberapa fokus hubungan Indonesia dengan PNG adalah dalam isu perbatasan, perdagangan dan investasi serta people to people contact. Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbing Pato menyatakan tidak ada permasalahan besar yang terjadi di sekitar perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi di sela penyelenggaraan pertemuan Bali Proses Selasa di Nusa Dua, Bali. Asisten Komisioner Tinggi Bidang Perlindungan UNHCR Volker Tart menyampaikan apresiasinya kepada warga Aceh Indonesia atas kepeduliannya dalam membantu pengungsi Rohingya tahun lalu. Demikian disampaikan usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi di sela rangkaian pertemuan ke-6 Bali Proses. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Imigrasi Selandia Baru Michael Woodhouse di sela-sela Bali Proses ke-6 Selasa di Nusa Dua, Bali. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas mengenai peningkatan kerjasama bilateral, khususnya di bidang investasi, pendidikan, dan kerjasama teknis. Direktur Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO untuk Indonesia, Francesco Di Ovidio, mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas dalam bisnis dan lapangan kerja. Dalam forum bisnis untuk disabilitas yang dilaksanakan ILO pada Selasa 22 Februari di Jakarta, Francesco Di Ovidio mengatakan kemajuan tersebut ditunjukkan dengan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas melalui undang-undang dan telah banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia memperkerjakan penyandang disabilitas. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Sulawesi Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, bagi Anda yang hobi dengan aktivitas wisata menantang, Anda bisa mencoba aktivitas wisata Arung Jeram. Salah satu lokasi arung jeram terbaik di Indonesia adalah di Sulawesi Utara, yakni di Sungai Nimangga, lokasinya di Desa Timbukar, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Anda bisa menggunakan transportasi darat. Menariknya, berarung jeram di Sungai Nimangga, Anda tidak hanya berarung jeram semata, Anda juga bisa menikmati keindahan alam sekitarnya. Saudara pendengar, untuk berarung jeram di Sungai Nimangga, Anda harus tiba terlebih dahulu ke Desa Timbukar. Menuju desa ini akan melalui kawasan perkampungan yang terdiri dari deretan rumah khas Minahasa, rumah panggung maupun rumah berlantai dua dari kayu. Selain perkampungan, Anda juga akan melalui areal kebun cengkeh hingga durian. Di sana Anda akan menemui beberapa operator wisata arung jeram. Sungai Nimangga berasal dari banyak mata air sehingga aliran air tak pernah surut. Hanya di musim hujan perlu berhati-hati karena volume airnya akan bertambah banyak. Panjang pengarungan di Sungai Nimangga mencapai 12 km dan dapat ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Untuk berarung jeram di sini, Anda dikenakan biaya Rp150.000 hingga Rp200.000 per orang. Saudara pendengar, berarung jeram di Sungai Nimangga, Anda akan terlebih dahulu diminta untuk mengenakan rompi pelampung dan helm pelindung. Selama berarung jeram, Anda akan melewati banyak jeram. Karakteristik jeram di sungai ini berada pada level 3 dan 4. Namun, jika musim hujan tiba, jeram berada di level 5 dan 6. Walaupun tingkat grade yang cukup tinggi, sungai ini cukup aman untuk diarungi karena banyak ditemukan lokasi flat water atau arus datar, sehingga jika perahu sampai terbalik, usaha penyelamatan mudah dilakukan. Ada banyak jeram di Sungai Nimangga. Beberapa yang terkenal adalah Golden Kid, yang merupakan jeram besar pertama yang akan ditemui. Jeram ini ditandai dengan tebing tinggi. Selain itu, ada jeram yang sangat menantang bernama Jeram Goodbye. Jeram ini mencapai tinggi 4 meter dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Dan pengarungan pun berakhir di Desa Tangkune, Kabupaten Minahasa Selatan. Saudara pendengar, sepanjang pengarungan, Anda akan melihat rimbunnya pepohonan di areal hutan dan kebun yang menaungi Sungai Nimangga. Belum lagi kawasan burung yang sengaja singgah di sungai itu untuk minum maupun bertengger di pepohonan. Dikelilingi dengan pepohonan tentunya, kawasan ini memiliki udara yang segar dan sejuk. Selain kawasan hutan, di sini Anda juga melihat betapa suburnya perkebunan yang ada di samping kiri dan kanan Sungai Nimangga. Di sekitar kawasan Nimangga, terdapat daratan yang agak datar yang bisa digunakan bagi Anda yang ingin bermalam di sini dengan mendirikan tenda. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Arung Jeram Sungai Nimangga. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, hari ini 23 Maret masyarakat dunia termasuk di Indonesia merayakan Hari Meteorologi Sedunia ke-66. Terkait hari perayaan tersebut, Warna-Warni kali ini bertemakan fenomena equinox. Saudara, bulan Maret sepertinya menjadi bulan yang bersejarah bagi lingkungan manusia. Bagaimana tidak, dalam waktu satu minggu ada 3 hari peringatan lingkungan internasional yang terjadi berturut-turut, mulai dari tanggal 21 sampai dengan 23 hari ini. Pertama memperingati Hari Hutan Sedunia pada tanggal 21 Maret, kemudian tanggal 22 Maret masyarakat dunia merayakan Hari Air Sedunia, dan terakhir hari ini 23 Maret diperingati sebagai Hari Meteorologi Sedunia. Setiap tanggal 23 Maret diperingati sebagai Hari Meteorologi Sedunia atau World Meteorological Day. Mengapa 23 Maret? Karena pada tanggal tersebut di tahun 1950, sebuah badan spesialisasi di bidang meteorologi di bawah naungan PBB bernama World Meteorological Organization, WMO, dibentuk. Sedangkan peringatan meteorologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang atmosfer, khususnya dalam hal perkiraan cuaca. Beberapa waktu lalu beredar informasi di media sosial dan beragam forum yang menunjukkan bahwa wilayah Indonesia, Malaysia, dan Singapura akan dilanda suhu panas akibat equinox. Berdasarkan pesan berantai itu, publik diminta untuk tinggal di dalam rumah pada pukul 12.00 hingga pukul 15.00. Akibat equinox, suhu diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius. Publik diminta beradaptasi dengan mengkonsumsi air 3 liter sehari, memperbanyak makan sayuran, dan mandi sesering mungkin. Benarkah isi pesan berantai itu? Jawabannya ada yang benar dan ada yang tidak. Menurut Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Indonesia, Dr. Yunus S. Suwarinoto, equinox adalah salah satu fenomena astronomi saat matahari melintasi garis khatulistiwa. Fenomena ini secara periodik berlangsung 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Saat fenomena ini berlangsung, durasi siang dan malam di seluruh bagian bumi hampir relatif sama, termasuk wilayah yang berada di subtropis di bagian utara maupun selatan. Saudara, Yunus menambahkan equinox tidak sama dengan fenomena heat wave atau gelombang panas yang terjadi seperti di Afrika dan Timur Tengah. Fenomena gelombang panas ini dapat mengakibatkan peningkatan suhu secara besar dan bertahan lama. Sedangkan suhu udara di Indonesia sendiri sudah relatif panas, rata-rata saat ini sudah mencapai 32 sampai 36 derajat Celcius. Walaupun demikian, masyarakat di Indonesia dihimbau untuk tetap waspada dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh dan tetap menjaga kesehatan keluarga serta lingkungan. Perbanyak asupan sayuran dan buah, begitu juga air, namun tak perlu pula konsumsi air dalam jumlah yang sangat besar. Selamat Hari Meteorologi Sedunia. Mari lebih peduli terhadap cuaca dan iklim sekitar demi kehidupan di bumi yang lebih baik. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik fenomena equinox. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui pemancar shortwave kami di 925 kHz atau melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program Musik Pelangi Nada. Hari ini kami akan menghadirkan penyanyi Indonesia bernama Christine Panjaitan. Penyanyi berwajah cantik asal Sumatera Utara. Untuk mengawali jumpa kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Christine Panjaitan dengan judul Sudah Ku Bilang. Selamat mendengarkan. Saudara, lagu yang dibawakan Christine Panjaitan sebagian besar adalah hasil karya pencipta lagu dan musisi Rinto Harahap. Christine begitu sempurna membawakan lagu karya Rinto, sehingga kepiawaiannya melantunkan lagu-lagu Rinto melambungkan namanya menjadi seorang penyanyi pop Indonesia dan memberikan warna tersendiri di belantika musik pop Indonesia di era 80-an. Mantan dosen Universitas Pajajaran itu meniti karir bernyanyi dari sejak remaja. Namun karena belum menemukan lagu-lagu yang pas untuk karakter vokalnya, ia belum berani terjun di kancah musik pop Indonesia. Namun setelah beberapa lagu karya Rinto yang dibawakan dengan apik seperti Tangan Tak Sampai dan Untuk Mama, akhirnya Christine menjadi seorang penyanyi yang cukup diperhitungkan dalam belantika musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebelum kita mengenal lebih jauh Christine Panjaitan, dengarkan satu lagu dari Christine dengan judul Untuk Mama.
Bila engkau letih,
Saudara, Christine Panjaitan tidak hanya membawakan lagu-lagu pop, tapi juga lagu-lagu rohani, karena ia juga berangkat dari aktivitasnya bernyanyi di gereja. Tidak heran, lagu rohani yang dibawakannya banyak juga diminati oleh kalangan masyarakat. Alumnus Fakultas Sastra Cina Universitas Indonesia meninggalkan aktivitas rekaman setelah menjalani biduk rumah tangga. Namun sekali-sekali penyanyi satu ini pun menerima tawaran show di beberapa kota di tanah air. Baiklah pendengar, kita akhiri jumpa kita dengan Christine Panjaitan. Dan sebelumnya Anda akan mendengarkan lagu yang melejitkan namanya sebagai seorang penyanyi pop Indonesia. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia,
siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.